слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. З директоркою Центру демократії та верховенства права Олесю Холопік говоримо про карту правових реформ для громадянського суспільства.
Отже, карта правових реформ, на кого направлена, да, і кому може допомогти, для чого вона?
Дуже дякую за питання. Власне, так, сьогодні ми презентували дуже результати колосальної роботи величезної кількості представників громадянського суспільства, представників громадських організацій, благодійних організацій. Документ, який дійсно містить бачення того, як покращити правове середовище діяльності організацій громадянського суспільства. Да, це такий аналітичний документ, який включив про себе аналіз усього, практично всього законодавства, що регулює діяльність організації громадянського суспільства, ті прогалини, ті практики застосування і шляхом співпраці громадських організацій випрацював ті рішення, які потрібно для того, щоб покращити. Якщо ми говоримо, цей аналітичний документ фактично створювався з залученням національних організацій, регіональних, починаючи з березня, і включив, не знаю, понад 35 таких робочих зустрічей, презентацій публічних консультацій. І він фактично такий покликаний з'ясувати про те, що ж, як повирішувати проблеми, ті, які стикаються організації громадянського суспільства. Я додам такий момент, що особливість цього документа, що це документ, зроблений представниками організації громадянських суспільства для організації громадянського суспільства. Участь в розробці цього документу фактично взяли понад 250 експертів і десь понад 100 з різних 150 організацій. Фактично охоплений величезний спектр питань, починаючи від правового статусу, реєстрації, як і припинення організації громадянського суспільства. Розглянуті питання про оподаткування ОВС, їхній благодійної діяльності, розвиток волонтерської діяльності, також велика увага присвячена і питанням безпеки активістів і безпосередньо громадських та благодійних організацій. Це такий, ну, тобто фактично документ, який вмістив ці всі напрацювання, всі проблеми, з якими стикалися і стикаються громадські організації, благодійні організації, і запропонували фактично рішення. І саме цей проект він реалізовувався в межах проекту «Ініціатива секторального підтримки громадянського суспільства в Україні», яка якраз спрямована на те, щоб наш громадський сектор став спроможний, самозарадний. І тому цей документ, як перша частина такого кроку і нашої величезної такої роботи громадянського суспільства, з'ясувати проблеми, знайти рішення і в подальшому це втілювати. І от ми сьогодні фактично презентували результат діяльності такої величезної кількості організацій. І наступним нашим таким кроком ми бачимо, як формування спільноти та коаліції небайдужих та мотивованих громадських організацій, благодійних організацій, які будуть адвокатувати ті питання, які закріпили в цьому візійному документі.
І от, до речі, одразу питання від нашого слухача. Пише нам на студійний вайбер пан Юрій з Маріуполя і питає про те, що, як ваші організації будуть стосуватися непосредственним словом «меня». Ну, тобто, от бачите, є запитання від людей, від слухачів у тому числі, про те, що саме, да, і як стосується він, якого кола людей. Тобто, я думаю, що трошки про організації громадянського суспільства України теж треба нагадати, що це не тільки, да, щось, якісь жителі Олімпа пишуть якісь документи для себе, а що це стосується безпосередньо майже кожного з нас. І чому так? От давайте про це трошки згадаємо.
Однозначно, ну, я хочу зауважити, що якраз оці документи, які збиралися, да, акумулювалися всі проблеми, які стикаються громадські організації, в тому числі і на місцях, тому що до нас долучилася Під час регіональних обговорень цей документ понад 170 різних учасників з усіх областей і саме з регіонів. І там говорилися якраз ті проблеми, з якими стикаються громадські організації, починаючи від оподаткування. Те, що, ось, наприклад, якщо громадська організація залучила волонтера, так, щось йому дала, вона повинна сплачувати податки. Ті ж самі ж на локальних місцях певні громадські організації теж не мають певного доступу до конкурсів, до державного фінансування. Є певні складнощі, ось є фактично фінансові – це частина оподаткування. Тобто це такі болючі проблеми, які фактично стикаються, може стикатися громадська організація. Якщо ми говоримо про системність, та, як вона може стосуватися там кожного з нас. Тому що в тій чи іншій мірі ми на місцях пересікаємося з громадськими організаціями. Вони можуть бути маленькі, великі, які проводять якісь навчання, щось комусь допомагають. І для того, щоб вони виконували свою роботу належним чином, закони, які регулюють цю діяльність, вони повинні сприяти її, а не ускладнювати. Тому що ми маємо закони, які вже є наявні, і вони можуть по-різному тлумачитись різними державними там органами, податковими, іншими. Так і є ті закони, які починають законопроекти реєструватися, які можуть або унеможливити діяльність, ускладнити, дискримінувати навіть. Є ряд таких поганих законів, законопроектів, які в тому числі може зобов'язати керівників організації проходити детектор брехні лише через те, що отримують там кошти з якогось фінансування там від міжнародних організацій, або навіть тим, хто працював в громадській організації, буде заборонятися працювати на держслужбі. Тому
і от, до речі, скільки таких законів, да, або підзаконних актів, які от ускладнюють життя громадських організацій, наскільки великий об'єм роботи для того, щоб змінити, наприклад, от саме законодавчу, да, от площину, про який об'єм йдеться?
Дивіться, результат напрацювання ось цієї величезної кількості людей, які були долучені, ми віднайшли, і це, я думаю, що точно не всі проблеми, 91 проблему і запропонували понад 300 рішень. Тобто тут говориться відразу, в якомусь законопроєкті щось не вистачає, да? Або щось є, що ускладнює, і представники громадських організацій відразу пропонували, що можна змінити, що покращити. Наприклад, не було такого інструменту, а ось цієї карти пропонується те, щоб у громадян було право розпоряджатися певним відсотком сплаченого свого податку на дохід, на користь якоїсь організації, чи благодійної, чи громадської організації. Тобто це можливість, якщо людина сплатила свої податки на доходи, вона може оту частиночку фактично делегувати на розвиток інших громадських організацій. Це такий хороший інструмент, який діє за кордоном, на жаль, нас в Україні немає. Водночас, якби він був, він точно би сприяв певній, в тому числі, фінансовій стабільності, незалежності громадських чи благодійних організацій.
Ну і, до речі, діяльність організації у багатьох, да, людей викликає от таке порівняння, що це ніби постійна боротьба. І от що, на вашу думку, от ви розробили ці рекомендації, да, дуже багато рекомендацій. Наскільки, от, і скільки часу, на вашу думку, може зайняти от реалізація цих рекомендацій, якщо дійсно, да, от, будемо так говорити, умовна влада, да, захоче їх реалізовувати. От про який проміжок часу і ресурсів йдеться?
Дякую, дуже гарне питання. Знаєте, це відповідь буде така. Якщо це буде один боротися, да, одна організація, це може зайняти і 10, і 15 років. Якщо таких буде організацій, які об'єднаються десь сотні, так, які будуть відстоювати зміни в законодавстві, щоб полегшувалося податкове навантаження, прибиралися якісь перепони у діяльності громадської організації, це може зайняти і декілька років. І розуміючи, складаючи цей документ, ми розуміли, що да, це там за рік неможливо. Водночас це є таким сферою, де ми акумулювали всі проблеми, і наразі ми можемо визначати пріоритетність, що найнагальніше, що там найважливіше для того, щоб функціонувати. І для цього, щоб все-таки все, що ми тут прописали, ті рекомендації, і вони втілювалися в життя, ми і запускаємо фактично створення коаліції організацій громадянського суспільства на підтримку позитивних змін. Я можу сказати, що для того, щоб вже розпочати цей перший крок, у нас є Google форми для того, щоб можуть заповнити всі бажаючі представники громадських організацій чи благодійних. І можна знайти у нас на сайті громадської організації «Центр демократії верховенства права». Якраз в першій новині, що сьогодні про сьогоднішню нашу подію.
А от як буде, на вашу думку, працювати саме ця коаліція? Да? От зараз заповнюють анкету, створюються коло небайдужих, я так розумію, що далі? І от яка основна мета? Ще раз от про це треба, я думаю, нагадати.
Фактично, основна мета коаліції – це адвокатувати ті зміни, які прописані уже в карті. Воно може бути на різних рівнях. Це безпосередньо як експертне, тобто прописувати ті рішення деталізовані, що можна змінити. Так, це інформаційна підтримка тих рішень, які пропонуються. І водночас ця коаліція буде гарним майданчиком для об'єднання зусиль, знайомства один одного нашого всього там громадського сектору, тому що все, що прописано, це для усіх громадських організацій та благодійних, незалежно від території, незалежно від розміру, незалежно від масштабу діяльності, тому що в цій карті кожен може знайти ту сферу, з якою він стикається, і ті чи інші мірі, які перепони вже бачив чи зустрічався. Починаючи від якихось складнощів там привнесення якихось реєстраційних змін, чи оподаткування, чи надання певних соціальних послуг. Це все, тому що карта зібрала ті проблеми, з якими стикаються та чи інша громадська організація.
І от одна із проблем, про яку ми теж, от наша громадська організація, громадське радіо постійно говорить, це, наприклад, да, проблема безпосередньо безпеки для громадських активістів. Ми постійно повідомляємо про напади, які, на жаль, відбуваються в країні. Да? От ми знаємо, що там більше 70 да, нападів було в цьому році вже на активістів. От ви цю проблему, я теж бачу в карті, зазначили. І от що можна зробити, наприклад, для того, щоб подолати цю проблему?
Власне, так, це одна з таких дуже кричущих проблем – це напади, тиск на громадських активістів, на організації громадянського суспільства. І давно ще розумів, що цей тиск, ці напади, вони є фізичними, психологічними, да, там, і цифровими. З кожній цій сфері є певний ряд своїх рекомендацій. Однозначно в цій сфері потрібно системний підхід і певна налагоджена, знову ж таки, комунікація із державою, яка має належним чином розслідувати злочини, напади, які здійснюються на активістів, той тиск незаконний, який може здійснюватись на громадські організації. Тому це один спектр роботи. Інший – це цифрова безпека. І ось тут одна там з важливих рекомендацій – це те, що організації громадянського суспільства, вони повинні фокусуватися на цьому і фактично діяти превентивно, тобто підвищувати свої знання з цифрової безпеки. Тому що ми, наш так, сьогоденні практично живемо в онлайн, вся наша інформація онлайн, соцмережі, телефони, електронні скриньки – це все, що є дуже цінним, і це теж може бути об'єктом нападу і подальшому об'єктом різних використання цієї інформації ж проти активістів чи громадських організацій. Ну і сюди ж про безпеку активістів, знову ж таки повертаємось до тих законопроєктів, які є негативними, які ускладнюють діяльність безпосередньо громадського сектору.
Дуже багато ваших рекомендацій, да, стосуються і Верховної Ради, і Кабінету міністрів. Зрозуміло, що багато йдеться і про документи, і про ускладнення життя громадських організацій. А от чи знайшли ви підтримку? Чи є у вас, да, стейкхолдери, люди, які з влади, наприклад, обіцяють підтримку в карті і взагалі національній стратегії? Як ви її оцінюєте?
Дякую, пані. Хочу додати ще такий момент, що ця карта фактично дуже створювалася в таких інклюзивних умовах. Тобто вона була відкритою з самого початку, всі до робочих груп запрошувалися всі бажаючі, всі, хто хотів. Кожен результат напрацювання були з залученням, публічно висвітлювалися. І дуже приємно, що до наших процесів створення і долучалися представники органів державної влади, представники різних міністерств. Дуже активну участь під час регіональних обговорень, це був фактично другий етап карти, тому що спочатку вона створювалася в робочих групах кожен розділ, потім це об'єдналося в величезний документ, і вже в регіональних обговореннях ми представляли весь проект. І на регіональних обговореннях дуже багато представників податкової долучалися, де роз'яснювали якісь моменти, давали свої рекомендації. І плюс, коли готувався проект цього документу, здійснювалися певні публічні і непублічні, в принципі, комунікації і консультації з профільними міністерствами. Тому їхнє залучення було, і також, відповідно, цю і карту є підтримка із фактично з держави, з Кабінету міністрів. Також сьогодні у нас на події був Олександр Єрема, який був долучений до цього процесу, і ми бачимо, відчуваємо підтримку з його сторони, з його команди цієї карти, тому що дійсно ряд положень включаються в національну стратегію, і плюс ті учасники, які брали, ну, представники громадянського суспільства, які брали участь у створенні цієї карти, також входять до робочих груп по створенню національної стратегії. Тому я в певній мірі сказала, що у нас тут є своє партнерство у розумінні необхідності співпраці, розумінні необхідності реформування, тому що, ну, громадянське суспільство, воно має бути партнером також держави, тому що ми в такій зв'язці маємо йти для того, щоб розвиватися. І коли ми говоримо про цей момент, що це карта правового середовища, і всі зміни, які пропонуються, це можуть бути прийняті або ж депутатами, або на рівні Кабінету міністрів України.
А у вас побоювань про те, що цей документ може бути мертвим, немає наразі, от як часто це буває, на жаль, з дуже і дуже проробленими, да, документами, які теж спочатку в нацстратегії різні започатковуються, да, вкладаються, а потім про них забувають, і коли згадуєш постійні нові очільники міністерства і відомств, да, дивляться і дивуються, про що йдеться. Ну, тобто, ви, чи є у вас побоювання, чи все ж таки ви оптимістично, у вас є саме це такі сподівання щодо карти і взагалі нацстратегії?
Ну, функція цієї ще карти, вона мала, крім того, що її положення дійсно теж лягти в нацстратегії, ми бачимо, що от, там є певні і включення, і це є вже плюс. Водночас це, як я нагадаю, документ організації громадянського суспільства для організацій, які акумулював все, і щоб ми, знаєте, сфокусувати нашу діяльність, наші об'єднання зусиль, і завжди повернутися, зрозуміти, ось, ага, це сфера, да, де ми можемо працювати, об'єднуватись і рушати до позитивних змін. Тому, знову ж таки, щоб це не був просто мертвим документом, який там написали аналітичним і не був десь на полиці, ми створимо цю коаліцію. Ми розуміємо, що кожна там громадська організація працює в своїй сфері і їй болить якесь своє питання. Тим громадським організаціям, які надають соціальні послуги, їм ця сфера болить. І тут є в цьому розділі ці питання. Відповідно, наше буде завдання, як команди проекту, а це, нагадаю, консорціум організацій ЦДМ і САР-єднання ОНЦПД, завдання тримати, ну, координувати ці організації і, ну, допомагати в тому, щоб проводилися адвокаційні кампанії по вирішенню того чи іншого питання. Тому я розглядаю цей документ такий, як настільна книга для ОГС, для того, щоб розуміти, куди рухатись, за що боротися і що вдосконалювати. І кожна, ну, ця карта містить дуже багато перспективних таких різних адвокаційних кампаній, які можна втілювати, і ми плануємо. Тому я точно бачу, що це документ, який стане в нагоді при роботі і об'єднанні зусиль.
І вона є у вільному доступі. Ще раз нагадайте, де її можна знайти для тих представників і представниць ОГС, які, можливо, нас зараз чують.
Власне, перше, вона можна її знайти як на сайті Центру демократії верховенства права, аналогічно в Фейсбуці нашої організації. Також є сторінка офіційного проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України», в рамках проєкту, в рамках якої створена ця карта. На Фейсбуці можна знайти її у відкритому доступі. Тобто це відкритий з самого початку створення документу, і він і редагувався, і всі пропозиції, які надходили від ОГС, вони фактично змінювалися в режимі реального часу, коли цей документ доформовувався до фінального.
Це була Олеся Холопік, директорка Центру демократії та верховенства права. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.